Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas bīdre Antaņina Ņenāševā 23. Septembrī parlamentā uzņēma jauno Filipīnu Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīku Latvijas Republikā Patriku Angu Čuasto. Sarunos obas puses porunoja leidzēgūs izaicinojumus, tuberlentijos, geopolitiskajos apstokļos, kā arī īspējas stiprinot praktisku sadarbību gan divpusēji, gan starptautiskajos organizācijos. Filipīnu viesnīgs uzsvēra valsts interesētēbu, padziļinot dialogu ar Baltijas un Ziemeļeiropas reģiona valstim un ņemot vērā Filipīnu interesi, kopinot attīcēbu dinamiku ar Latviju no šogoda, viesnīgs no Zvīdrejas sāks vēl tikai Latviju, navas visas Baltijas valsts, kā bija īprīkš. Es atgodinoja, ka pagožgu treigā tika parakstēts sazaprašanos memorands ar politisku konsultāciju mehānisma izveidi starp Latviju un Filipīnam. Patriks Angs Čuasto, kai būtisku sadarbības tiltu akcentēja cilvēku savstarpējos kontaktus un augstskolu sadarbību, izceļot bioloģijas jūmu un Daugavpiļas universitāti ar tos rektoru Arvīdu Barševski. Sarunā porunot arī Latvijas naseno īvieļēšana ANO drošības padomi un ar to saistēto potenciāla sadarbība. Filipīnas, kas vairokort bijusi arī padomis daļēja balsts, kandidēja nokamajos vieļēšanos un īvieļēšanas gadījumā 2027. Godā kopā ar Latviju strodos ANO drošības padomi. Nacionālajie bruņotie spāki atbalsta Latvijas austrumu pīrūbežā asūšu viesturisku kūdras īguvis vītu revitalizāciju. To atjaunošana var būt nozīmīgs ieguldījums valsts aizsardzības spēju stiprinošanā kolpajot kai dabiskī škieršļi Latvijas austrumu pīrūbežā. Minātīs parats pūru jūdiņu, palta kultūru un mežu atjaunošanu viesturiskajos degradētajos kūdras īguvis vītos, tādējādi mozinot viesturiski radētu kaitījumu dobas resursim. Kūpējī viesturisko kūdru sīguvis vītu revitalizācijas plāni tūp vidzemes plānošanas reģionā un to sadarbības partneru Latgaļas, Zemgaļas un Kurzemes plānošanas reģionu īstenoto projekta atbalsts viesturisko kūdru sīguvis vītu revitalizācijai ītvorūs. Īpaši svarīgi koncentrāties uz tom viesturiskajam kūdras īguvis vītom, kur pūru ekosistēmu atjaunošana vis tīšok sekmētu Baltijas aizsardzības izbūvi un austrumu pīrūbežā. Veclienes Mojžas pilī Augšdaugavas novadā atzemst legenda par rūzis baļļi. Legendu nakts 2025 ir īpašs breids, kod Latvijas pils un Mojžas atver Durovas stostim, kas dzēvoja starp mūrim, parkos un cilvēku atmiņos. Šogad noslēdzot Latvijas pilī un Mojžu apceļošanas akciju, legendu nakti atzēmjās, 24. Oktobrī un tos tēmas ir dzīris. Pirmo reizi šim akcijā pīzadalos Augšdaugavas novads un Veclienes Mojžas pils kļūs par vītu, kur legendas portu par eistinēbu. Un interesanti aicinoti starp rudiņas miglas Dilmaku un Uzulu Čukstim iz noslāpumainu rūzis baļļi. Vairoki informācijas par pasokumu Augšdaugavas novads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā Jaunā dabas uz brežiem aizklos mokūņi, kas vītom valsts austrumos atnesis arī aizlaicēguļētu. Pavis smārāns rītumu zīmeļu rītumu viejas un pīkrastī brāzmos tas sasnīgs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Balda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.